sein.
Scegli. Hai capito? Uomo, prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Jedanaest sati i šest minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanović, vama ću biti do 12 sati. Kako će na delu izgledati nulta tolerancija u suzbijanju korupcije? Pitamo Vladimira Božovića, državnog sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova. Razgovaramo i o uslovima rada, obučenosti i opremljenosti srpske policije, o saradnji u regionu, borbi protiv organizovanog kriminala, ali i o planu primene briselskog sporazuma Beograda i Prištine, posebno u delu koji se tiče policije. Gospodine Božoviću, dobar dan i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda.
Dobar dan i vama i vašim slušaocima.
Da krenemo od vesti koja je stigla, a kako RTS nezvanično saznaje, da je u toku akcija hapšenja narkodilera u Srbiji, regionu i Holandiji. Da li imate više informacije o tome, o čemu se zapravo radi?
Pa kako me informisao direktor policije, radi se o jednoj sveobuhvatnoj zajedničkoj akciji, ali ja zaista ne bih mogao iznositi više detalja. Akcija je u toku, MUP Srbije i direkcija policije će se oglasiti kasnije zvaničnim saopštenjem, ali mislim da ponekad mi u želji da obavestimo javnost požurimo i mislim da to nije dobro. Ovim želim da zatražim razumevanje i medija i građana kada su posebne određene policijske akcije u pitanju. Svakako će javnost biti blagovremeno obaveštena o njihovom toku i završetku i rezultatima i zaista vas molim da imate razumevanja da možda prerano otkrivanje o informacijama, o nekim akcijama koje su u toku ili davanje detalja iz tih akcija može zaista ozbiljno da ugroži samu uspešnost akcije. No,
vi niste od juče u policiji, a plus ste i advokat, valjda vam je jasno da medijima ovakve informacije dostavi eventualno neki policijski izvor, ne znam
pa
kako
ili
drugačije.
Policijski ili tužilački, obzirom da se radi i o akciji koju sprovodi nadležno tužilaštvo, međutim svakako da mediji imaju odgovornost za ono što objavljuju, mogu da dobiju informaciju, ali svakako i oni snose deo odgovornosti da će i u kojem trenutku tu informaciju pustiti. Ja znam da mediji imaju svoju svrhu i zadatak i cilj da što pre dođu do informacije zbog takozvane ekskluzivnosti ili pojačanog, dakle, tiraža ili slušanosti svojih korisnika, ali možda je to vaše pitanje i pravac i trag i za nas u policiji da mnogo više zaštitimo poverljivost određenih informacija, naročito kada su u pitanju akcije policije u toku, a ja sam svakako saglasan sa vama da je policija javni servis građana koji radi u interesu građana, nema šta da krije i kada se neki posao ili policijska akcija uspešno privede kraju, svakako da javnost ima pravo i mora da zna šta je posredi i da dobije pravovremene i vrlo precizne i tačne informacije.
O svemu ovome sam htjela da govorimo nešto ranije, ali eto zbog te vesti sa tim smo krenuli, zato moram da vas pitam da li je ranije bilo uopšte odgovornosti i unutrašnje kontrole, jer ovo evo nije prvi slučaj. Nama se često dešavalo da se objavi vest u medijima, da očigledno neku u policiji ima veze i sa kriminalnim grupama, da se to dostavi medijima, da ti ljudi pobegnu pre akcije hapšenja.
Pa, nažalost, to se dešavalo i mi sada preduzimamo značajne korake da se to više ne dešava. U toku je završni deo rada na nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije, koja će označiti neke strukturalne promjene i u normativnom delu. Menjaće se i zakon o policiji, menjaće se i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u samom ministarstvu, pojačaće se odgovornost i sama kontrola i onih koji sprovode policijske akcije. Razmišlja se o mogućnosti da se i sam postupak komunikacije onih koji sprovode određene akcije promatra i posmatra. Naravno, jačat ćemo mehanizme i kapacitete sektora unutrašnje kontrole policije. Mislim, o tome možemo malo i detaljnije, šire govoriti kasnije.
To me posebno zanima, upravo unutrašnja kontrola, jer to je glavni i važan segment. Ukoliko tu nema dobre kontrole i ukoliko se ne zna šta se dešava u policiji, ne možemo da očekujemo rezultate koje bi donela strategija.
Tako je. To je ono što strategija predviđa. Dakle, značajno jačanje mehanizama unutrašnje kontrole kroz postavljanje standarda evropskih u toj delu, a to je da do 1% pripadnika policije treba da radi u unutrašnjoj kontroli. U Srbiji je oko 46 hiljada pripadnika MUP-a, znači oko 460 ljudi bi trebalo da radi u sektoru unutrašnje kontrole policije. Nažalost, taj broj danas je oko 90, značajno ispod evropskog i svetskog proseka i standarda, i svakako apsolutno nedovoljan da odgovori svim izazovima i zadacima, među kojima i ovo o čemu vi govorite.
Ajde da govorimo onda još malo o nacionalnoj strategiji za borbu protiv korupcije. Kažete nulta tolerancija prema korupciji, tu mislite verovatno i na prema korupciji u policiji. Kakvi su poslednji podaci? Da li dolazi do smanjenja percepcije korupcije u policiji?
Pa ovako, nacionalna strategija za borbu protiv korupcije biće glavni krovni strateški dokument u institucionalizovanoj i delotvornoj borbi protiv korupcije u Srbiji. Nosilac posla je radna grupa vlade Srbije na čelu sa Ministarstvom pravde i njihovom radnom grupom. Ja sam ispred Ministarstva unutrašnjih poslova na čelu te radne grupe naše i mi smo posao okončali. Nacionalna strategija za borbu protiv korupcije treba da bude usvojena u Skupštini Srbije tokom juna meseca.
Bilo neki govora do prve polovine, do sredine, hoće li se ispoštovati taj plan? Tako
je, ja zaista ne znam oko tih detalja, to rukovodstvo Skupštine i kontrolne i odnosno nadležne vladine službe usaglašavaju termine. I ja očekujem da odmah po njenom usvajanju, obzirom da je usvaja najveći zakonodavni organ države Srbije, Narodna skupština, bude usvojen i akcioni plan za njeno sprovođenje, jer to je u stvari tek ona prava priča, konkretna, kada će doći do promjene određenih zakona. Ja sam pomenuo one iz oblasti Ministarstva unutrašnjih poslova, to je zakon o policiji, naš sistemski zakon, i značajne se tu novine predviđaju. Pre svega, to je uvođenje posebne organizacione jedinice u okviru kriminalističke policije, koja je svakako kičma svake policije, svake države, i u okviru kriminalističke policije će biti formirana posebna organizacijona jedinica za borbu protiv korupcije. Ona će imati 4 regionalna centra, Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. Biće povezana organizaciono i strukturalno sa svim policijskim upravama i sa odeljenjima kriminalističke policije i odsecima za privredni kriminal. Kao što znate, korupcija nije samo prisutna u Beogradu i nije problem u Beogradu kao glavnom gradu, već u čitavoj Srbiji. Mi sada prioritetno radimo na utvrđivanju svih okolnosti 24 sporne privatizacije.
Htio bih za trenutak samo da zastanemo. Zanima me vezano za posebne timove, jer se tu otvara i pitanje obučenosti i stručnosti ljudi koji će tu raditi.
To također nacionalna strategija predviđa i obučavanje i specijalističke kurseve i obuke i čitav jedan niz, apsolutno, bit će i studijskih poseta u zemlje koje imaju mnogo više iskustva, kao što će biti poseta organizovanih od strane kolega iz drugih država koje imaju veće iskustvo u toj oblasti. Ja sam kao državni sekretar zadužen za međunarodnu saradnju u posljednjih 6 mjeseci bio u skoro 20-ak država.
Koji vam se model najviše dopao ili
sve? I upravo svuda je bilo tema borba protiv korupcije. Ja sam istakao da je to prioritet ove vlade i našeg ministarstva. I razni su tu pristupi i modeli od onog koji je recimo i nama predstavljen preko Agencije za borbu protiv korupcije singapurskog modela, koji je za vrlo kratko vreme od jedne visoke, da kažem, stope korupcije i nivoa korupcije u toj zemlji došlo se do zaista odličnih rezultata, pa recimo do borbe protiv korupcije po nemačkom modelu, po austrijskom. Ja sam prošle nedelje bio sa direktorom austrijske policije, sa šefovima uprava za sprečavanje pranja novca, za one koji se i bore protiv same korupcije u policiji, dakle kao neka vrsta unutrašnje kontrole. Obišao sam i Međunarodnu akademiju za borbu protiv korupcije, koju vodi moj kolega i prijatelj, rekao bih, Martin Kreutner, bivši generalni inspektor austrijske policije, koji je svojevremeno na moj poziv kao generalnog inspektora MUP-a Srbije boravio u Beogradu 2005. godine. Dakle, ta akademija je veoma spremna da nam pomogne. Radi se o izuzetno respektabilnoj i važnoj međunarodnoj edukativnoj instituciji. Srbija je jedan od osnivača Međunarodne akademije za borbu protiv korupcije sa sedištem u Austriji, nedaleko od Beča. I tu je svakako obiman njihov program i mogućnosti koje ćemo mi koristiti.
Da li su preduslovi svih preduslova ljudi koji će se baviti o borbom protiv korupcije čiste, ali i odrešene ruke?
Preduslov svih uslova za borbu protiv korupcije je politička volja. Bez političke volje nema borbe protiv korupcije. 2005. ja sam bio na čelu generalnog inspektorata. Nažalost, nije bilo političke volje za borbu protiv korupcije. Radili smo i tada nacionalnu strategiju za borbu protiv korupcije. Ja sam bio u radnoj grupi i predlagao da politička korupcija bude na prvom mjestu. To nije prihvaćeno i tadašnja vlada i ministar su bili protiv toga. U to vrijeme su najspornije privatizacije obavljane. U to vrijeme su pojedini tajkuni upravljali sa vladom Srbije i sa ministarstvom unutrašnjih poslova, naređujući ko će biti uhapšen i međusobno se obračunavajući preko ministarstva unutrašnjih poslova. Ja sam tu svoju borbu platio nezakonitom smenom i otkazom. Ja sam se borio 5,5 godina u sudskom procesu.
I dobio ste taj proces.
I dobio sam ga, ali ponavljam, ova vlada Srbije u koju, rekao bih, novu snagu, novu energiju daje Srpska napredna stranka i prvi potpredsjednik vlade Vučić, koji je zadužen za koordinaciju aktivnosti u borbi protiv korupcije, dakle ispred vlade, daje apsolutno poverenje građanima Srbije da se radi o političkoj volji, naravno i ostalih koalicionih partnera i našeg ministra i premijera i svih drugih, i da je jednostavno nulta tolerancija prema korupciji preduslov sve borbe. Iz ovoga slijedi nacionalna strategija, akcioni plan za njeno sprovođenje, formiranje timova, rekli smo, posebne organice u policiji, također i u tužilaštvu.
Ali ja vas podsjećam na ono što sam vas pitala, na čiste i odrešene ruke. Pominjete ministra policije i premijera. Možemo li da očekujemo rezultate nacionalne strategije ako prvo ne saznamo šta se dešavalo sa slučajevima za koje se vezuje ime premijera Ivice Dačića?
Apsolutno politička volja konzumira, obuhvata čiste i odrešene ruke. Policajci, tužioci koji će biti represivna, udarna pesnica u borbi protiv korupcije, imaće odrešene ruke, a podrazumeva se i moraće da budu birani po kriterijumima da imaju čiste ruke. Prema tome, nema nikoga koji je iznad Ustava i zakona Srbije, koji je iznad građana Srbije i njihovoga interesa i prava da žive u normalnoj, demokratskoj, pravno uređenoj zemlji u kojoj će svako, ali ponavljam, u zakonitom postupku u kojem se garantuju osnovna ljudska prava i slobode, u kojem se kampanjski, u kojem se ne medijskim linčom, ne tabloidnom borbom protiv korupcije, nego sistemskom, institucionalizovanom borbom protiv korupcije koja obuhvata međunarodne norme i standarde, bori i nema zaštićenih.
Kada ćemo da znamo?
Bilo kome drugome, nema bilo ko će izbeći tu vrstu odgovornosti. Šta je ko radio u proteklom periodu, za to će da odgovara. Mi se zalažemo da se krivična dela sa koruptivnim elementima proglase za nezastarevajuća, da se utvrdi jednostavno princip kao za najteža druga teška krivična dela protiv čovečnosti kao što su ratni zločini i slično, jer smatramo da je nivo korupcije u Srbiji dostigao toliki nivo i stepen da jednostavno ta krivična dela moraju imati obeležja i biće najtežih krivičnih dela i jednostavno moraju se procesuirati bez obzira na vremenski period od kad su ona nastala. Da ne bismo došli u situaciju da ispitujemo samo 24 sporne privatizacije, ja bih posetio i vas i vaše uvažene slušaoce i građane da mi imamo oko 1200 privatizacija u Srbiji, da od toga skoro polovina, 650 je raskinutih ugovora i određenih problema, da li su kriminalne, koruptivne, pozadine i slično. Mi moramo da ispitamo i pored ovih 24, znači još 624. I šta da radimo ako dođemo u situaciju da 2014. neko od advokata kaže, pa znate šta, to je sad isteklo, to je bilo, ne znam, 2004. prošlo 10 godina, prošao rok. Ne. Građani Srbije imaju pravo da znaju šta se desilo sa njihovom imovinom u koju su generacije i generacije ulagali kroz razne vidove i oblike njihovog angažmana.
Ali građani Srbije imaju pravo da znaju s kim, pod kojim uslovima, zašto, kako se premijer sretao sa ljudima koji su na poternicama i u optužnicama. Zato mi odgovorite kada možemo da očekujemo da znamo šta stoji na svim tim diskovima o kojima se toliko govorilo, pa odjednom se sada ne priča da li opet mediji, saradnja policije ili nema novih informacija. O čemu
ne,
se
ne,
zapravo
radi? Ne, radi se o tome da se na tom i na drugim svim predmetima intenzivno radi. Ponavljam princip, niko ne može biti iznad zakona, niko ne može biti zaštićen. Naravno, mora se utvrditi sam stepen, mora se utvrditi sama karakteristika nekih kontakata i veza sa bićem određenih krivičnih dela. Kontakti sami po sebi, kao što znate, i vi ste novinar, imate razne kontakte, ne moraju biti upućivati da je neko izvršio neko krivično delo, ako to nije u vezi sa drugim elementima bića krivičnog dela. Ja sam tu zaista siguran i u potpunosti imam poverenje i u policiju i tužilaštvo da će taj posao dovesti do kraja, kao što imam poverenje u iskazanu političku volju vlade da bez obzira na koga se, o kome se radi, da će stvari ići do kraja. Što se samog premijera i ministra njegovog kontakta tiče, on je vrlo, čini mi se, jasno u javnosti sam rekao da želi da se to ispita do kraja, da nema šta da krije, objasnio je karakter i suštinu tih kontakata. Naravno, ukoliko bude potrebno dodatno nešto pojasniti, ja smatram i da će sam ministar i premijer biti spreman da pojasni, jer je to pre svega u njegovom interesu. Ne možete biti premijer i ministar unutrašnjih poslova, a imati bilo kakve sumnje iza sebe na kontakte sa bilo kim. Vi ipak, kada ste premijer, imate najveću odgovornost u jednoj državi. Po našem ustavnom uređenju, premijer, odnosno vlada, vodi spoljnu i unutrašnju politiku jedne zemlje i prema tome moraju biti besprekorno jasni i čisti svi kontakti, njihov karakter i pozadina. I ja sam,
da li ćemo onda znati da li je završena i afera Kofer, koju smo tako zvali, takođe vezana svojevremeno za ime Ivice
pa,
Dačića?
Pa koliko ja znam, ta afera,
ali
i
bez obzira
sudski slučaj je imao
i dobro
svoj sudski
da
epilog.
Se...
I ja nisam u mogućnosti da komentarišem pravosnažne sudske presude kojima se nešto okončalo. Ukoliko postoje neke nove činjenice i okolnosti, na to bi trebao tužilac da ukaže i da eventualno pokrene neke druge postupke u skladu sa zakonom. Znate, jedno je ovo o čemu ste vi govorili kao percepciji građana na korupciju, na neke zloupotrebe i slično, i mi moramo raditi na razvijanju svesti, antikorupcione svesti kod naših građana, da je to nešto jako opasno, da je to nešto neprihvatljivo i da jednostavno princip nulte tolerancije prema korupciji mora biti jednak za sve. Ne možemo mi, ako nam odgovara prema nekom ministru, da percepcija korupcije bude usmerena na drugom pravcu. To ne dolazi u obzir. Znači, mi smo sada u fazi stvaranja antikorupcione koalicije na nivou celog društva, koju ne može činiti samo vlada ili policija i tužilaštvo, već je čine i skupština, i mediji, i sudovi, i nevladin sektor, i pojedini stručnjaci domaća i međunarodna naučna javnost. Dakle, to je ta najšira antikorupciona koalicija
znači,
na nivou celog društva.
Znači, da zaključimo, promjena svesti,
svesti
volje
i onda ta koalicija stvara promjenu svesti kod ljudi koji bojim se da nekad, zbog običaja, zbog srpskih nekih stvari koje smo mi navikli, da nekog nešto treba častiti, da jednostavno stavimo tačku na to. Čašćava se kad idete na babine, kad idete na rođendan, kad idete na slavu, a nema šta da čašćavate državnog činovnika i službenika da on uradi ono što mu zakon nalaže. To je i ovaj odgovor formiranja kancelarije za brze odgovore koje je vlada donela tu odluku. To je naša izražena želja da MUP Srbije kroz upravne poslove izađe u susret s građanima kada imaju probleme sa pasošima, ličnim kartama, dokumentima. Znači, niko ne može da manipuliše time da mu bude izdata lična karta, da on sad nekoga tamo podmiti. To je neprihvatljivo.
To se u policiji smanjilo kad pričamo recimo o saobraćajnoj, zahvaljujući kamerama
i kamerama i digitalizaciji, tako da nema više, ajde popi kafu. Ali ta antikorupcijona svest će stvoriti veću antikorupcijonu akciju, ne samo kod represivnih organa kao što su policija i tužilaštvo, već i kod preventivnih agencija za borbu protiv korupcije, poverenik, zaštitnih građana, kao najbliži nama u saradnji u borbi protiv korupcije, ali i vi iz medija. Na vama je također velika odgovornost.
I mi smo tu. Ali sad govorimo o tim svakodnevnim slikama što se korupcije tiče, ali ono što nas svakako zanima su ove privatizacije o kojima govorite i ovoj korupciji, na velikoj sistemskoj korupciji. Tu je suština cijelog problema, na tome treba
raditi.
Odnosno,
to je politička korupcija. Bez političke korupcije ona je na prvom mjestu u nacionalnoj strategiji, nema ozbiljne borbe protiv korupcije. Politička korupcija je u osnovi, u biti, u postamentu samog pojma i bića korupcije.
Ajde samo vezano za ministra policije i premijera. Srbija je zemlja, kad pričamo o korupciji pa i o kriminalu, zemlja koja treba da ima dva ministra s obzirom na obim posla, a kod nas je slučaj da nam ministar policije bude i premijer. Verovatno mi nećete iskreno odgovoriti, ali koliko nedostaje angažman, pretpostavljamo da gospodin Ivica Dačić ne može baš da postigne.
Pa,
i viđamo
poznata činjenica
samo na nekim značajnim datumima.
Ministar obavlja funkciju premijera i što značajno usložnjava aktivnosti i funkcionisanje samog ministarstva. Premijer je izuzetno angažovan i u ovom dijalogu u Briselu, u drugim aktivnostima spoljnopolitičkim, bilateralnim, multilateralnim susretima premijera kao po funkciji premijera, kao i izuzetno živoj i, rekao bih, veoma razvijenoj međunarodnoj saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova sa drugim ministarstvima, tako da ministar, odnosno premijer, se trudi da zaista velikim svojim angažovanjem nadomesti to. Ja također sam državni sekretar zadužen za međunarodnu saradnju i kontrolu policije, ali u nekim slučajevima umjesto ministra idem na međunarodne ministarske konferencije, dakle menjam ministra.
Zato vas i pitam, jer
onda
to je malo...
angažovan sam kada je recimo ministar, odnosno premijer, bio u Americi 7 dana, on je mene pismeno ovlastio da ga zamenjujem u samom ministarstvu i zaista nagomilani su i problemi i obaveze i svakako da bi možda bilo, siguran sam, celishodnije da je ministar u mogućnosti da se posveti isključivo MUP-u Srbije, ali obzirom da su takve okolnosti i politička situacija, ja nisam tu u prilici da ja dajem neke sudove kakav je dogovor na međukoalicionom nivou prilikom stvaranja ove vlade, kao što sam siguran da aktivnosti prvog potpredsjednika vlade svakako prevazilaze onu njegovu ulogu ministra odbrane i prvog potpredsjednika. Ja mislim da gospodin Vučić radi od 12 do 15 sati svaki dan, bez obzira na vikend ili ne znam, subotu i nedjelju, kao i premijer. I zaista, kada bi i drugi i u vladi i u ministarstvu, to sam baš juče prilikom obilaska policijske uprave u Valjevu kolegama na kolegijumu rekao, zaista kada bi se u borbi protiv korupcije svi angažovali onoliko koliko to radi prvi potpredsjednik Vučić i dali svoj doprinos, dakle svi od policije, tužilaštva, sudova, drugih državnih organa, siguran sam da bi ta borba bila mnogo već uspešnija i delotvornija. Ja je ocenjujem da je ona na početku, da je snažna izražena politička volja dala već prve odlične rezultate, ali mi se zaista nalazimo na samom početku stvaranja institucionalnog okvira za odlučnu i delotvornu borbu protiv korupcije, u kojoj zaista ne sme biti nedodirljivih, ne sme biti onih pred čija se vrata ne sme zakucati. Kontrola, ja smatram, ne smeta nikome ko je na častan i čestiti zakonit način došao do određenog svog imetka, kao što ne smeta kontrola u obavljanju nečijih poslova ako on obavlja u skladu sa Ustavom i zakonom.
Da li je završena i interna istraga i kontrola kada govorimo o komandantu žandarmerije, gospodine Dikiću?
Prvo, nismo govorili o komandantu, govorili smo o određenim zloupotrebama i nezakonitostima u jedinici žandarmeriji. Ona je, što se tiče sektora unutrašnje kontrole policije, završena. Stvar je sada na tužilaštvu. Tužilaštvo raspolaže zakonskim kapacitetima da dalje nastavi tu priču. Što se nas tiče, posao je za sada okončan. Naravno, radi se o jednoj veoma važnoj jedinici za funkcionisanje sistema Ministarstva unutrašnjih poslova. Ona obavlja veoma složene poslove i zadatke i ja stvarno mislim da bi bilo dobro da tužilaštvo tu priču okonča i završi. Što se njih tiče, a naravno glavnu završnu reč i konačno sud o tome da li je bilo zloupotreba i nepravilnosti ili nije, da je sud. I nismo mi ti, ni vi iz medija, ni mi iz ministarstva, niti iz tužilaštva, da mi sudimo je li bilo zloupotreba i nezakonitosti. Naše je da u okviru naših nadležnosti preduzmemo aktivnosti i poslove i radnje i zadatke koje je sektor unutrašnje kontrole policije preduzeo i završio. Tužilaštvo je da to sada sve prikupi, da preduzme mere, pošto tužilaštvo je taj organ koji vodi postupak. Od oktobra nas očekuju tu značajne promjene, kada će tužilac preuzeti kompletno vođenje i predkrivičnog i krivičnog postupka od policije, preuzeće nadležnosti tog dominus litisa ili gospodara postupka, kada će policija biti servis tužilaštva u smislu da postupa isključivo po nalozima tužilaštva, kako to
zato što znamo ranije
predviđa.
Je policija i koliko toliko radila svoj posao, kada dođe do suda to mnogo toga je kasnije nastao kao problem, da ljudi budu pušteni bez optužnice na slobodu, bez suđenja, i bilo je svega. Ajde da se nadamo da će biti drugačije. Da čujemo reklame, ali pre njih samo da završimo ovu priču vezanu za organizaciju ministarstvima. Sami ste rekli da je premijer i ministar itekako opterećen, to važi i za potpredsjednika, prvog potpredsjednika vlade, ali ste vi, da nazovem to slučajem, nećete se uvrediti, jedan od retkih koji, jer znamo da je u kampanji obećavano da ovog puta neće biti ministarstava kao feuda u okviru jedne stranke, eto vas i Srpske napredne stranke u ministarstvu policije, što nema mnogo sličnih primjera.
Pa to su retki primjeri, možda to ima veze i sa mojim prethodnim angažovanjem kao generalnog inspektora. Ja sam se u Ministarstvu unutrašnjih poslova odlukom Vrhovnog suda i Upravnog suda, dakle, vratio i pre izbora. Ja sam se vratio na mjesto savjetnika ministra u kabinetu ministra u aprilu mjesecu.
Jel ne osjećate
mjesecu
nikakve probleme u ministarstvu zbog stranačke razlike?
Naravno, ja sam predložen od Srpske napredne stranke i Ukazano mi je poverenje od stranačkih organa i predsjednika da obavljam, rekao bih, vrlo važnu odgovornu funkciju. Ja se trudim da činim sve, jer zaista i tokom kampanje političke, preko aktivnosti stranke, preko aktivnosti našeg tadašnjeg predsjednika, a sada predsjednika Srbije, gospodina Nikolića, ja sam obišao celu Srbiju, video ta očekivanja građana u očima naših ljudi, želju za promjenama, i mi sada te promjene donosimo. Da li je brzina, kvalitet, obim tih promjena na nivou njihovih očekivanja? Nije. Da li sam ja lično zadovoljan i brzinom i obimom i promjenama koje se dešavaju u samom Ministarstvu unutrašnjih poslova? Da budem vrlo realan, iskren, nisam. Postoje mnoge prepreke, postoje
mnoge... Niste mi odgovorili, a nemate problem što u ministarstvu...
Pa u ministarstvu je situacija da je gospodin Dačić bio ministar i u prethodnom periodu i zamjenik premijera sa svojim timom ljudi. Direktor je bio isti koji je bio i u to vreme, tako da sam ja tu u nekim aktivnostima usamljen i tražim neke brže promjene, možda nego što to sam kabinet ili drugi ljudi koji su tu 5-6 godina žele. Ja smatram da su promjene neophodne, smatram da moramo ići odlučnije i hrabrije i u promjenu zakona o policiji, akta o sistematizaciji. Naravno, zato je potrebna budžetska podrška. Mislim da smo izgubili neke izvorne prihode kao ministarstvo nekim, rekao bih, birokratskim ili administrativnim greškama u prethodnom periodu. Ministarstvo je zaista sa ogromnim brojem nadležnosti od državne granice, viza, azila, zatim upravnih poslova, borbe protiv organizovanog kriminala, korupcije. Vidite, samo kad se to nabroji, koje su to ogromne nadležnosti, a zaista iz budžeta moramo voditi računa da se da, iako znam da je budžet opterećen, možda malo više novca kako iz onih izvornih prihoda koje Ministarstvo unutrašnjih poslova ostvari, kako bi mogli da unapređujemo rad ministarstva.
To je između ostalog tema u nastavku, da čujemo reklame kratko pa nastavljamo razgovor.
Eko.
Svake subote samo uz Blic poklon knjiga. Velikani srpske književnosti. U subotu 1. juna Petar Kočić, Jazavac pred sudom i druge pripovetke. Rezervišite vaš primjerak kod prodavca novina. Poklon knjiga uz redovnu cenu Blica.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Simfonijskog orkestra RTS-a. Na programu Schubert, Simfonija broj 3. Bruckner, Simfonija broj 3. Dirigent Ronald Colman. 1. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Eko.
Buđenje uživo na severu Bačke.
Bački vruštuk običan, ima red svoj logičan.
Od 27. do 31. maja Bačka Palanka, Apatin, Sombor, Bačka Topola, Senta.
Bački doručak.
Sati i 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Gost talasanja, gospodin Vladimir Božović, državni sekretar u Ministarstvu policije. U prvom delu smo govorili o borbi protiv korupcije i nacionalnoj strategiji koja treba da se usvoji u junu mesecu, a do kraja emisije govorit ćemo o primjeni Briselskog sporazuma i naravno o situaciji na Kosovu i Metohiji. Gospodine Božoviću, u prvom delu emisije pomenuli ste kako je Srpska napredna stranka htela, tražila promjene, to su hteli i građani, prepoznali to u vašim izborima, pa vi odlično poznajete situaciju na Kosovu. Da li mislite da su Srbi sa Kosova hteli ovakve promjene kada govorimo o Briselskom sporazumu? Da li su to od vas očekivali?
Pa svakako da su očekivali da se borimo za njihove nacionalne interese, za njihova prava. Ja smatram da u datim okolnostima moramo biti vrlo realni. Ne možemo mi pričati iz neke idealne perspektive.
Kada ste se setili, moram da vas pitam, da budete realni, s obzirom na to da vi odlično znate situaciju na Kosovu i Metohiji, gde je bila ta realnost pre nekoliko godina?
Mi smo se od uvek, što se mene lično tiče, bavili realnošću. Ja sam u Koordinacionom centru za Kosovo i Metohiju radio od negde 2000. do 2004. dok sam prešao u MUP i vrlo konkretnim sam se stvarima i pitanjima bavio i realnošću. Nažalost, da smo tada još prihvatili mnoge stvari, bilo bi nam mnogo bolje. Međutim, nije bilo spremnosti da se prihvati realnost. Kasnije takođe u vladi gdje sam bio generalni inspektor nije bilo te spremnosti.
Realnost po Srbe postajala sve gora i teža.
Sve gora i teža. Ja smatram da u ovim i ovakvim okolnostima Briselski sporazum predstavlja najbolji mogući, pazite kad kažete najbolje moguće, vi onda time limitirate da to svakako nije najbolje, ali ako kažete najbolje moguće, znači najbolje ostvarivo, najbolje realno. Mi živimo u realnosti u kojoj je 99. bilo nezakonito, katastrofalno, suprotno međunarodnim svim normama i standardima, bombardovanje ove zemlje, u kojoj su država i narod pretrpeli ogromne štete. Onda imate Kumanovski sporazum koji je poraz proglašavan za pobedu, gde je napustila vojska i policija, gde jednostavno naši organi više nisu tamo bili. Umjesto da smo vrlo jednostavno, možda čak deluje komplikovano, ali meni vrlo jednostavno, to sam govorio i pokojnom premijeru Đinđiću i pokojnom ministru pravde Batiću, s kojima sam tada sarađivao i sada evo živ je on treći, gospodin Čović, predsjednik koordinacionog centra, da mi s Albancima moramo da razgovaramo, mi s Albancima moramo da tragamo za svim rešenjima na Kosovu i Metohiji. Ja smatram da izuzev jednog pitanja o svim ostalim treba da razgovaramo. A to je jedno pitanje, najbolnije, najključnije.
Zašto niste
to
sve
je pitanje
godine
statusa.
Jasno mi je.
Znači, za Srbe na Kosovu i za Srbe ma gde da žive, to sam i rekao skoro i u Prištini,
zato vas
ne
pitam,
može
zašto niste
biti
sve
prihvaćena
ove godine,
država
išli
Kosovo
na molitveni doručak u Prištinu i kao ove godine.
Nikada nije bio organizovan molitveni doručak u Prištini. Prvi put je bio u Prištini ove godine. Ja Dobre. Sam išao i smatram da je bolje što sam išao i svedočio o stradanju crkve, države i naroda, nego da nisam išao. Jer sam iskoristio priliku da uz prisustvo predstavnika privremenih institucija od Jahjage, Tačija, Haradinaja, u prisustvo američkih kongresmena, senatora, ambasadora, zemalja iz regiona, vrlo argumentovano govorimo činjenicama.
To vas ja, i pitam, zašto niste
ali,
na slične skupove
nisam išao ranije, jer
ranije
nije bilo, to je prvi
sličnih
put na Kosovo.
Je bilo.
Ja sam išao u Albaniju 2003. Bio je
pričamo
prvi molitveni doručak. Na skupovima na kojima sam pozivan, ja sam svakako išao. Recite mi jedan neki skup gde sam bio
pozvan.
Pričamo
o Srpskoj naprednoj stranci, gospodine Božoviću, valjda se razumemo. Srpska napredna stranka, znamo kakvo mišljenje je imala i o Srbima koji učestvuju u kosovskoj vlasti. Sada nemate problem ni sa njima da se sretnete, da ne govorim o Hašimu Tačiju i ostalim. Pitam, zašto i kako sada, kako ćete sada objasniti Srbima sa severa, na primjer, da ono što vam je dopre, reći ću čak godinu dana, ajde da neka bude i dve, bilo izdaja, nešto što je nedopustivo, danas bude poželjno, normalno, potrebno?
Pa mislim da struktura vašeg pitanja najmanju ruku nije realna. Mi možemo govoriti o Srpskoj naprednoj stranci i učešću u vladi Srbije od momenta kad je ova vlada formirana. Dakle, to je kraj jula meseca prošle godine.
Znači, dok smo opozicija, možemo jedno da govorimo.
Dok smo opozicija, zalažemo se i radimo konstruktivno šta možemo da uradimo. Kad smo došli na vlast, mi smo preuzeli odgovornost.
I postali realni.
I postali odgovorni da ono što je država Srbija preko vlade Srbije, koju je vodio nejaki Mirko Cvetković ili pre njega neobavešteni Vojislav Koštunica, prihvatila u razgovorima i sa Briselom, i sa Vašingtonom, i sa Moskvom, i sa Londonom, i sa bilo kim, mi smo jednostavno to morali da prihvatimo. To Srbi sa Kosova znaju mnogo dobro. Srbi imate, dele ih na jugu, na severu, ne znam u ovoj enklavi, onoj enklavi. Za mene su Srbi na Kosovu i Metohiji svi važni i svi trebaju i zaslužuju punu podršku i pomoć od vlade Srbije. Smatram Briselskim sporazumom oni ništa ne gube od onoga što su već imali kao loš položaj od 2000. do 2013. kada je potpisan Briselski sporazum. Mi treba da vidimo kakva je to realnost na Kosovu i Metohiji. Čak šta više, smatram da u oblasti policije više dobijaju, jer se policijsko prisustvo, kojem će 98% činiti Srbi, 4 komandira policijskih stanica severnih opština severa Kosova i Metohije, regionalni komandant policije biće Srbin, imaće sredstva i mogućnosti da zaštite Srbe na severu Kosova i Metohije, kao i na jugu, kao i u enklavama, jer će i tamo shodno procentu koliko Srba ima, biti učestovaće u kosovskoj policiji, jer to je kosovska policija, to nije albanska policija.
Ajde da
prema
ubrzamo,
tome u njoj Srbi imaju pravo
da na severu, i tu će sad samo da se organizuje, da se zna samo gde je ko. E sad mi samo recite, pošto taksativno plan implementacije podrazumeva šta do kog datuma, danas je i prvi sastanak timova u Briselu, zakon o amnestiranju, samo kratko, šta očekujete, koga će sve da obuhvati taj zakon?
O koje mislite,
zakon koji treba
koji
da donese,
treba
da se u okviru da se primeni,
koji treba donese skupština privremenih institucija,
da će se odnositi na policajce. Pitam vas to zbog toga što vi dobro znate da se ljudima u ovih proteklih 13 godina na Kosovu dešavalo da recimo raseljeno lice dođe na Kosovo da podigne neki dokument i da neko pokaže na njega prstom i da kaže ja znam da je on učestvovao u ratnim zločinima.
Znam to dobro, jer sam ja učestvovao u obranama mnogih od takvih.
Zato što vi, zato kažem, vi to znate.
Taj će problem biti rešen na način što svakako bez ikakvog ozbiljnog razloga i dokaza protiv bilo koga, bilo je nažalost mnogo pokrenutih, iniciranih postupaka. Svi ti postupci zakonom amnestiji bit će potpuno anulirani i smatram da je dovoljno prošlo vremena da je procesuiran svako ko je bio odgovoran, što ne znači da naše tužilaštvo za ratne zločine, da Euleksovo tužilaštvo, da bilo koje tužilaštvo na svetu, ukoliko dođe do dokaza i podataka kao što je tužilaštvo za utvrđivanje činjenica i okolnosti oko trgovine organima, koje vodi moj također kolega Clint Williamson, koji je bio šef odeljenja pravosuđa i ljudskih prava u vremenu kad sam ja bio šef odeljenja pravosuđa i ljudskih prava u koordinacionom centru, a posle i ambasador Amerike za ratne zločine. Dakle, kao vrstan tužilac, on će svakako imati mogućnost da ispita svačiju ulogu u tome.
Da li možete policajcima da kažete koji hoće sada se prijave, a obećali ste da niko neće biti otpušten, da će i dalje primati plate, da mogu da bezbedno to urade?
Naravno da mogu da im kažem da se prijave, da naša dva predstavnika u ovom odboru za implementaciju su u stalnom kontaktu sa kabinetom ministra, sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, dakle kao nadležnim za to. I mi ćemo sve ljude koji žele da budu angažovani, da rade i koji ispunjavaju za to uslove, pozvati naravno. Za one koji ispunjavaju penziju ili iz bilo kog razloga ne žele, mi ćemo naći adekvatna rešenja. Niko neće ostati bez posla, niko neće ostati na ulici, neće biti manje prava posle Briselskog sporazuma nego pre što ga je bilo. I ja smatram da je ovo vreme za jednu sveobuhvatnu akciju države Srbije da pomogne Srbima na Kosovu i Metohiji kroz realne akcije, poteze, postupke, aktivnosti, kroz finansiranje institucija zajednice srpskih opština, kroz finansiranje zdravstva, školstva, unapređenja, privrede
i slično. Da li je kratak rok do sredine jula da se ugasi sve?
Pazite, ja ne ulazim u te detalje, niti sam u odboru, niti sam uključen u taj deo operativnog, tako da zaista ne znam ni koji su rokovi, ali ono što generalno i načelno mogu reći, da Srbija će imati mogućnost da u svakom pogledu pomaže i pomogne ja smatram, značajnije i delotvornije Srbe na Kosovu i Metohiji nego što je to bio do sada, bit će transparentan način finansiranja, što mislim da odgovara i zahtevaju građani Srbije, jer i onaj građanin iz Niša, Negotina, Leskovca, Subotice, Sombora, Užica zahteva da zna kuda ide novac iz budžeta. Iako ide za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji, onda žele da ta pomoć bude onima kojima je namenjena i kojima je potrebna.
A to ne neće, pretpostavljam, biti veliki problem. Ono sa čim ćete se sigurno susresti, vi to znate, a to su pečati, diplome, srpski zakoni. To je ono,
to je sad
što,
sve
ne znam kako ćete
u toku
objasniti.
Današnjih i sutrašnjih razgovora za implementaciju timova koji su u Briselu, koji o tome razgovaraju.
U svakom slučaju, mogu da vas pitam, bez obzira što ste u Ministarstvu unutrašnjih poslova, s obzirom na to da znamo čime se bavite i čime ste se bavili i kada je o pravosuđu reč, takođe postoji plan na koji način će sve da se organizuje, da li očekujete da da ljudi koji žive na prostoru Kosova i Metohije da se prijave i da funkcionišu.
Ja apsolutno očekujem i da će ministar Selaković sa njegovim timom iz Ministarstva pravde, koji je za to zadužen, uraditi sve da svi ljudi koji su radili tamo nastave da rade, novi naravno da se prime ukoliko žele, imaju interesa, bit će prostora, i da daju doprinos za zaštiti osnovnih prava i sloboda. Kao što sam rekao i u Prištini prošle nedelje, ne postoje ljudska prava srpska ili albanska, nego su ona opšta i univerzalna, i ukoliko privremene institucije žele da se predstave u međunarodnoj zajednici kao istinski demokratske, one će raditi na ostvarivanju ovih prava, radit će na povratku 250.000 raseljenih i prognanih, radit će na obnovi srpskih crkava i manastira koje su uništene, radit će na tome da se više nikada ne uništavaju i skrnave srpska groblja, preko 250 ih je uništeno i oskrnavljeno, što predstavlja zaista jedan civilizacijski problem kosovskim institucijama. I ja smatram da su sve to zajedničke teme koje mogu značajno da unaprede prava Srba u budućnosti.
Kako je saradnja, oprostite, sa Euleksom? Sad imamo ova hapšenja aktuelna, vođa oslobodilačke vojske Kosova. Znamo da srpski istražni organi i tekako imaju materijala o baš ovim ljudima o kojima se govori. Ono što sam ja videla, neki su se sumnjiče za blaža krivična dela, manja krivična dela od onih koje, recimo, podaci neki iz srpskih službi mogu da dokažu. Da li imate saradnje i koordinacije?
Saradnja sa Euleksom i što se tiče MUP-a i Ministarstva pravde i naših nadležnih tužilaštava postoji, i ona će, ja smatram, ovim sporazumom i njegovom implementacijom biti pojačana. Zaista će biti potrebno pojačati aktivnosti. Ja još jednom ponavljam da nema razloga nikakvog za brigu Srba na Kosovu i Metohiji od ovog sporazuma. Razloga za brigu je svakako puno u ovih mnogo 14 godina od 99. Ali ja govorim o toj promeni, o toj dodatnoj brigi ili problemu koji će nastati iz ovog sporazuma. Verujte da neće. I oni koji šire takve priče i oni koji se suprotstavljaju tom planu, mislim da ne misle dobro svom narodu tamo.
To mislite i na vašeg funkcionera stranke Krstimira Pantića?
Ja mislim na sve one koji se oštro protive briselskom sporazumu i njegovoj primjeni. Njega je usvojila vlada Srbije jednoglasno, njegov izveštaj usvojila je Skupština Srbije, njega je podržao predsjednik Srbije, koji je predsjednik svih građana Srbije. Podsjetio bih i pohvalio da je naš predsjednik tadašnji Tomislav Nikolić podneo ostavku na mesto predsjednika Srpske napredne stranke i time dao jedan značajan demokratski evropski iskorak praksi da je on predsjednik svih građana Srbije, a ne, recimo, pripadnika Srpske napredne stranke, da ako takav politički kapacitet i autoritet stoji iza tog sporazuma i ako smo dobili podršku međunarodne zajednice i ako Srbija sada očekuje dobijanje početka datuma za pregovore, mislim da će to značajno doprineti normalizaciji stanja u ovoj državi. Da će omogućiti da mi počnemo da živimo kao sav normalan svet, da se vidi to svetlo na kraju tunela o kojem je naš predsjednik stranke Vučić govorio, da se vide rezultati na semaforu. Nemojmo samo da kritikujemo. Vidite, prve stižu investicije iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vidjeli smo kako je opozicija iz Demokratske stranke reagovala na to.
Nemamo vremena, gospodine Božoviću, nažalost, a imam još puno pitanja. Morat ćemo negdje da ponovimo vaše gostovanje u emisiji Talasanja. Recite mi samo, evo opet se pojavila priča posle datuma, rekonstrukcija ili izbori. Čemu ste bliži po vama?
Ja mislim da će biti rekonstrukcija vlade. Mi smo na našim organima spremni da ispitamo rad svakog ministra, državnog sekretara,
da li će sada predložiti
direktora,
možda da se neka ministarstva, da samo jedan čovjek...
O tome
čovjek
će biti razgovora, sigurno, siguran sam, i na predsjedništvu i na glavnom odboru Srpske napredne stranke. Mi imamo puno povjerenje u predsjednika naše stranke, gospodina Vučića, koji zastupa interese Srpske napredne stranke u vladi Srbije, da će, siguran sam, predložiti najbolja moguća rješenja za funkcionisanje, a sve to u interesu građana Srbije. Mi, ako bismo se rukovodili rejtingom, pobedama od ove zadnje sada u Kosjeriću i one koju očekujemo, vrlo ubedljive pobede u Zemunu kao beogradskoj gradskoj opštini, mi bismo sigurno išli pre na izbore i raspisivanja izbora i do sada već, ali ja smatram da se mi vodimo isključivo interesima građana Srbije, interesima nacionalnim i državnim, države Srbije.
Da imam vremena, pitala bih vas vezano za Kosjerić, zašto vam tu nije smetala Demokratska stranka Srbije, a u Zemunu od juče neobavešteni, kako ste ga nazvali, Koštunica, govori opet o vama da ste izdali Kosovo i nacionalne interese, ali nemamo vremena, nažalost nemamo ni vremena za ljude koji mnogo više naše pažnje zaslužuju, a to su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Zato vas molim u dve rečenice na kraju, šta je ono na čemu se mora raditi? Pratimo strašne podatke vezane za njihov položaj, za njihovo snalaženje u ovoj situaciji. 140 njih u posljednjih 10 godina izvršilo samoubistvo. Pričamo, znači, o mnogo tema sam ovdje započela u najkraćem, kako bi otvorili za neki sljedeći put.
Pa pre svega moramo raditi i radimo na radno-pravnom i materijalnom položaju zaposlenih u policiji, da ga poboljšamo. Imamo čitav set prinadležnosti na platu koji u punoj meri mogu da valorizuju neki vanredni radni doprinos, recimo smenski rad je plaćen, prekovremeni rad u vreme praznika itd. Potpisan je posebni kolektivni ugovor za policijske službenike i sindikalna povelja. Sa svim sindikatima imamo odličnu saradnju, ima ih oko 20 u MUP-u. 85% naših zaposlenih je sa četvrtim i šestim stepenom stručne spreme, 15% je sa sedmim. Dakle, mi imamo jedan veliki problem kada je ovo o čemu ste rekli u ministarstvu. Nažalost, nemamo dovoljnu budžetu, to je bio osnovni razlog i problem da odsek za psihološku prevenciju ne poboljšamo. Međutim, zbog ovih podataka koje ste izneli i koje imamo, morat ćemo da iznađemo rješenja i budžetsku podršku da bismo povećali broj pripadnika odseka za psihološku prevenciju, koji nažalost nije dovoljno, pre svega kadrovski, popunjen. Zatim, što se tiče unapređenja, mi kroz profesionalno osposobljavanje realizujemo ga na kriminalističko-policijskoj akademiji, kao i upravi za obrazovanje ministarstva, gdje organizujemo, kada je kriminalistička akademija, strukovne i akademske studije, a kada je Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, to je bivša srednja škola unutrašnjih poslova, imamo obuku od 18 mjeseci koja traje 12 teorijske pripreme u samom centru, a 6 u policijskim upravama. Ja koristim priliku da preko vašeg medija pozovem sve ljude da konkurišu za prijem u Ministarstvo unutrašnjih poslova. Imamo mesta, bit će do obnavljanja. U mnogim policijskim upravama nedostaju nam kadrovi od Beograda preko Novog Sada, Niša, Kikinde i u mnogim drugim policijskim upravama, kao i u sektoru za vanredne situacije gdje trebamo da primimo nove vatrogasce, spasioce.
Nemamo više vremena, svega 30 sekundi do podnevnih vesti. Gospodine Božoviću, hvala vam što ste bili goste lasanja prvog programa Radio Beograda. U prethodnih sat vremena sa vama bili Nataša Mančić, Dragan Radulović, Aleksandar Radović. Ja sam Zorka Đukanović i želim vam prijatan ostatak dana uz prvi program Radio Beograda.